Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin.
Gadyr deňziniň boyundaky Gowlumaýa, Kyýanly, Garaboğuz şäherlerinde we Türkmenbaşynyň töwregindäki käbir ýerlerde suwa düşmek we umumyň deňiz kenarına barmak gadagan edilýär. Ýerli ýylatyň ysyk howada deňizden näme sebäpli peýdalanyp bilmeýänligini düşündirmeýän häkimetler käbir ýerlerde onlarça kilometr kenar ýakyn meýdany ýapmak boýunça iş alyp barýarlar. Gowlumaýakda we Kyýanlyda deňiz almagy gelýänler üçin kiçi mehmanxanalar we Mihman öýlerden ençemeti bar. Deňiz boyundaky bu ýaşaýyş nokatlarynda deňiz almak üçin başga welaýatlardan barýanlar ysyda suwa düşüp bilmeýärler. Munun gadagandygyny aýdan yerli häkimetler sebäbini düşündirmeýärler. Bu arada gurrun beren habarçymyz kimler suwa düşmek üçin para bermäge tinançyan bolsa, käbirleriň awtologly kenar boyundaky uzak aralyga gidip çola yerleri gözleýänligini aýdar.
Adamlar para berip suwa düşmäge ruhsat alýarlar. Deňziň şäherden uzak kenarlaryna uloglu gidip suwa düşýän adamlar hem bar. Olary polisiýa ýerlap tapýar we jerime tölüdýär.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol Türkmenbaşynyň töwereginde hem suwa düşmegin gadagan edilýändigini aýdýar. Ençime ýerde koronawirus sebäpli çäklendirmeler döwründe dikilen suwa düşmek gadagançylygy baradaky bildirişler hem ýetim aýrylmandyr. Polisiýanyň patrullary kenar ýakasynda suwdan 30 metr aralykda gözekçilik edýär we suwa gark bolanlar köp diýen bahanasy bilen adamlary gowýar. Suwa düşmek we umumyň deňziň golyna barmak gadagan edilen ýaşaýyş nokatlarynyň ýene biri Garaboğuz şäheri. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrafynda ýerleşen bu şäherde ýurdun tebigi hemik eserişdelerini öndürýän önümçülük detkalary ýerleşýär. Habarçymyz Garaboğuzyň golyndaky deňiz serhet flotunyň hem ýerleşýändigini belleýär.
Deňiz serhet floty bar, Gazakstan bilen serhede goly ýerde. Bu ýerde COVID-den öň hem 30 kilometr giňişliginde suwa düşürmeýärdiler. Suw hapa diýärdiler. Seýlede howpsuzlyk sebäpli serhet zonasy diýip kenar ýakasyna göý bermeýärdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Garaboğuzda suwa düşmek gadagançylygy barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Garaşsyz neşri Türkmenistanyň Garaboğuz şäherinde COVID-19 pandemiýasy wagtynda gerdilen deňizde ýüzmegi gadagan edýän düzgünüň dowam etdirilýändigini bellep, serhetçileriň golaýdaky serhet ýaka territoriýasyny hasda giňeltmek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berýär. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp serhetçileriň döwlet serhedini 45 kilometre çenli giňeldendigini we 3 metr çuňlukda çukur gadap deňiz bilen kenar ýakasyndan geçýän ýolun arasynda tikenek simleri oturdandygyny ýazýar. Bu ýasadan balykçylaryň awtologlarda kenara baryp gaýyklaryny garşy alyp bilmezligi üçin edilýär. Emma adamlar hem suwa düşüp bilmeýärler Türkmenistanda howa ysy. Bu ýerde ýem raýatlaryň gaharyny getirýär diýip neşiriň maglumatynda edilýär. Türkmenistanda ýylata deňizde suwa düşmek gadagançylygy wagtal-wagtal edilýär. Geçen ýylyň tomusynda awada saýahatçylyk zorlugynda ýylata deňizde suwda ýüzmäge ruhsat berilmändi. Bu ýagdy Hazar deňziniň beýleki kenar ýakalarındaky ýylatly ýerlerde şol sanda Kyýanlyda we Hazarda hem gaýtalanypdy. Adamlar giýjelerini deňizde suwa düşmäge synanyşypdy. Hususan da bu gadagançylykdan saplanmak üçin käberler para beripdi. Türkmenistanda şu günler howa 40 gradusa çenli gyzýar.